Në sinodin e i peshqive për lindjen e mesme, tingëlloi e fuqishme thirrja për krishterët në Irak, të cilët janë viktima të luftës që nuk merren mjaft parasysh nga bashkësia ndërkombëtare. Sipas vikarit patriarkal të Babilonisë Kaldejve, im zot Shlemon Vardunit, për të garantuar praninë të krishterëve në vend, duhet punuar më tepër për paqen e sigurinë. Gjithashtu, tha ai në mbledhjen e përgjithshme, është me rëndësi themelore bashkimi ndërmjet kishave të lindjes së mesme dhe dialogu ndërfetar. Por ta dëgjojmë vetëm zot Varduni në mikrofonin ton.
Ho portato i saluti dei bambini, dei giovani.
Solla për shëndetin e fëmijëve, të tërive, të familjeve irakiane që presin mbështetje më të madhe. I falenderojmë të gjithë për lutjet e tyre, por vërtet shpesh jemi ndjerë të vetmuar.
Kur flitet për Irakun, flitet pak për të krishterët.
Purtroppo è così.
Fatkeqësisht ashtu është. Por ne flasim për të gjithë irakianët, sepse jemi në të njëjtën situatë. Terrorizmi nuk bën dallime. Autobombat, kamikazet, rrëmbimi i njerëzve nuk e din nëse kanë përpara të krishterin apo muslimanin, por duhet të ngulim këmbë tek të krishterët, sepse të krishterët nuk i bëjnë keq askujt e duan të jetojnë në paqe me gjithë. Atëherë pse u bëjnë keq të krishterëve?
Që mund të na thoni për faktin se të krishterët janë bërë objektivi i terroristëve?
Io direi che il fanatismo e il male seminato nei loro cuori.
Them se fanatizmi dhe e keqja mbjell në zemrën e terroristëve e sjell këtë. Ekziston edhe urrejtja kundër krishterimit. Prandaj ne lutemi edhe për terroristët që Zoti t'u jap hirin e hapjes mendjes e të zemrës.
Im zot Varduni, a e din krishterët në Irak se po zhvillohet sinodi për lindjen e mesme në Vatikan?
Sigurisht, kemi folur edhe me laikët. Kemi organizuar një takim me më se 200 të rije të reja e u kemi kërkuar të luten për rezultatet e mira të sinodit.
Përsa i përket gjendjes së përgjithshme në Irak, lajme që vijnë janë më të pakta se disa vjet më parë. Në ç'pik jemi?
C'è un po' di miglioramento, ma non è sufficiente per niente.
Ka përmirësime, por janë krejtësisht të pamjaftueshme. Përsa u përket mass mediave, do thosha se vërtet nuk e bëjnë detyrën si duhet, pasi kur ka qindër të vdekur, atëherë flasin, por mjafton që të vdekurit të jenë 10 që lajmit mos ketë më rëndësi. Kjo është e rëndë. Prandaj u bëj thirrje mass mediave ta bëjnë mirë detyrën e tyre për të sjellë të vërtetën në botë, për të pajtuar njerëzit, për të vlerësuar edhe gjërat pozitive e për të mbjellë kështu paqen dhe vëllazërimin.
Nëse do të sugjeroni të mass mediave një argument pozitiv nga Iraku, cili mund të ishte ky?
La prima cosa è che i cristiani ancora resistono.
Së pari, të krishterët akoma rezistojnë, banojnë aty e jetojnë pavarësisht nga vështirësitë e pavarësisht nga fakti se shumë e kanë braktisur Irakun. Së dyti, kishat janë në aktivitet të plot, pavarësisht nga vështirësitë. Katekizmi, takimet me tritë, takimet me të rriturit, kremtimi i funksioneve liturgjike. E pastaj kishat e shtëpitë tona janë gjithnjë të hapur për të gjithë. Pra, po rezistojmë, duke u bazuar në fjalën e Zotit, jam me ju deri në fundin e botës. Përpjekje më të mëdha për integrimin. Këtë ju kërkoi muslimanëve të Gjermanisë kryetari i konferencës i peshnorëve të Gjermanisë, im zot Robert Zollisch, në një intervistë botuar në numrin e së dielës të spërditshmes Die Welt. Mes tjerash, im zot Zollisch thotë, muslimanët jetojnë me ne dhe na përkasin. Por në të njëjtën kohë shumë prej tyre tregohen në mos pjesëmarrës në jetën e vendit dhe integrimi i tyre është ende larg, edhe për sa i përket familiarizimit me trashëgiminë hebraiko të krishterë dhe vlerat e saj.